brothers and sisters. We welcome you to the Church Educational System Devotional for Young Adults. We especially want to welcome those who are attending.
Asa tunaamini wale ambao.
We hope these devotionals will strengthen and bless your lives. This broadcast is originating from the BYU.
Matangazo haya yanatoka katika
campus of Brigham Young University Idol in Rexburg.
Katika mji wa Rexburg.
This devotional is being translated into many languages.
Imetafsiriwa katika lugha zote nyingi.
I'm Craig W. Simpson.
Mimi ni Craig Simpson, rais wa kigingi cha 4 cha Rexburg. Cha watu waliolewa. Tunamkaribisha mzee William Walker wa 70 na tunashukuru kwa baba dada Walker ameambatana naye jioni
hii.
Mzee Walker atatambulishwa baadaye. Tunashukuru kwa mahudhurio ya 70. Viongozi wa ukuhani wa vijana wazima wa kigingi na kata pamoja na wake zao.
In addition, we are pleased to acknowledge the presence on the stage
pia,
of the local CES and seminaries and institutes
of religion area director. We remind you that on tunakumbusha kwamba mnamo Jumapili September 4, Mzee Russell Nelson wa jamii ya mitume kumi atakuwa mnenaji wetu wa ibada ya MEK. Kwaya itaimba Come Listen to a Prophet, wimbo namba 21 katika kitabu cha Mwimbo. Tunashukuru usaidizi wa Sarah na Corey Witter atakuwa katika kinanda. Baada ya wimbo, dada Sheena Wood atatoa maombi ya kufungua. Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakushukuru kuweza kuwa hapa kama wanachama wa kanisa. Pia tunashukuru kwa mzee Walker kwa uwepo wake leo hapa na maandalizi yake. Tafadhali mbariki. pale anapoanza kuongea nasi jioni ya leo ili tuweze kusikiliza ujumbe wake ambao ameuandaa. Moyo wetu ifunguke na akili zetu zifunguke tusiweze kusikiliza kwa roho wako. Tunashukuru kwa hekalu ambazo ziko hapa duniani. Tafadhali tusaidie tuweze kuhudhuria mahekalu mara kwa mara na kupata baraka zake. Hasa tunashukuru sana kwa wamishonari. Tafadhali wabariki kuwa pamoja nao, wape roho wako. Tunashukuru kwa nabii wako. Naomba umuongoze katika juhudi zake za kutuongoza. Na tunashukuru, tunasema haya yote katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Jioni hii tumeungana na kwaya muungano wanawake na wanaume wa chuo kikuu cha Brigham Young cha Idaho ambao wataimba Behold the Mountain of the Lord. Wanaongozwa na Edna Ashby na kuambatana na Corey Whittier. Baada ya wimbo tutafurahia kusikia kutoka kwa mzee Walker. Kufikia mwisho wa hotuba ya mzee Walker, kwaya itaimba We Thank Thee O God for a Prophet. Wataongozwa na Elder Ashby na kuambatana na Corey Whittier. Maombi ya kufungwa kisha yatatolewa na ndugu Aaron B. Setman. Sasa ni fursa yangu kumtambulisha mnenaji wetu wa jioni hii. Mzee William Walker aliitwa kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka ya kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho mnamo mwaka 2002. Yeye ni mshiriki wa jamii ya kwanza ya wale wa 70. Kwa kipindi cha miaka 6 amehudumu kama mkurugenzi wa idara ya hekalu ya kanisa. Kama mkurugenzi mkuu anafanya kazi kwa uratibu wa urais wa kwanza katika uratibu na usimamizi wa mahekalu 141 kanisani duniani kote. Alizaliwa mwaka 1940. Mzee Walker alilelewa huko Alberta, Canada. Alihudhuria Ricks College na kufuzu kutoka BYU Provo na shahada ya uhusiano wa kimataifa. Akiwa BYU alikutana na Van Wagen katika mkutano wa kata ya 38 BYU. Waliwana miezi 6 baadaye katika hekalu la Salt Lake. Dada Walker pia alipata shahada yake kutoka BYU. Wakati wa kazi yake, mzee Walker alishiriki vyeo kadhaa katika makampuni makubwa katika uwanda wa hisa na uwekezaji wa benki. Mzee Walker ana upendo kwa nchi ya Japani ambapo alihudhuria, alifanya kazi kama misheni katika kama kijana. Kisha arudi huko miaka 24 baadaye kuongoza misheni ya Japani Tokyo South. Baada ya wito wake wa kuwa kiongozi mkuu mwenye mamlaka, mzee alirudi tena Japani kuhudumia katika sehemu ya kaskazini katika mji wa Tokyo. Mzee na dada Walker watasherehekea maadhimisho ya harusi yao miaka 45 mwezi ujao. Wao ni wazazi wa watoto watano na wana wajukuu 14 na wawili zaidi wako njiani. Kwaya sasa itaimba Behold the Mountain of the Lord.
Mountain of the Lord in latter day shall rise on mountaintops above the hills.
Asante kwa makaribisho yako mazuri. We thank thee, O God, for a prophet. Wimbo huu ni mmojawapo wa sifa bainifu ya kanisa. Twashukuru Mungu kwa ajili ya nabii wa kutuongoza katika siku hizi za mwisho. Kwamba Mungu ametupa nabii ni jambo la kimsingi katika imani na dhana ya watakatifu wa siku za mwisho kila mahali. Tunajua kuwa Mungu yu hai na anatupenda. Tunajua kuwa alimtuma mwanawe pekee Yesu Kristo kuwa mwokozi wetu na mkombozi wetu, na tunajua kuwa ametupatia nabii. Wale walioishi katika siku za kwanza za kanisa walihisi shukrani ya kina kuwa waliishi nyakati za nabii Joseph Smith. Ujumbe na shuhuda za rejesho mara nyingi zilikuwa ni tukio la moja kwa moja kwa watakatifu za siku za kwanza. Mambo ya ajabu yalitendeka katika miaka ambayo Brigham Young aliongoza kanisa la Bwana. Watakatifu walikuja magharibi na kuanza maisha katika kitovu cha milima ya Rocky ambapo kanisa lilistawi. Wale walioishi wakati huo walihesabu kuwa baraka kuu kwamba waliishi katika nyakati za nabii Brigham Young. Kielelezo hiki kiliendelea Bwana alipowapa wanaume wakuu wa kuheshimika kuongoza mambo ya kanisa lake. Wazazi na baba zangu waliongea kwa taadhima kuu na upendo kuhusu nabii wa siku zao ambaye ni Rais Heber J. Grant. Kwani na dada Walker na mimi na wengi wazazi wenu na baba zenu tulipenda mfano mkuu na mafundisho ya ajabu ya nabii David O. McKay. Alifuatwa na warithi wake Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson na Howard W. Hunter. Kila mwanaume alitayarishwa. Viongozi hao walitayarishwa vema kuongoza kanisa kwa muda ulioamriwa na Bwana mwenyewe. Kila mmoja wao walipendwa na kuadhinishwa na washiriki wa kanisa. Wengi wenu mlio hapa jioni hii mtakumbuka kwa furaha uongozi mkuu wa Rais Gordon B. Hinckley. Ni baraka kuu kuishi wakati wa nyakati zake kama rais wa kanisa. Miaka mitano iliyopita Bwana alimwita Rais Hinckley nyumbani na Thomas S. Monson akawa rais wa kanisa. Nabii wa Bwana duniani hivi leo. Ewe, ni baraka kuu jinsi gani kwako na mimi kuishi katika siku hizi njema ambapo tunaongozwa na nabii mkuu. Hii ni kanisa la Bwana. Yeye hupanga maisha ya mitume hawa wakuu. Na yeye huwaweka katika nyadhifa za kuongoza kanisa lake. Ni ukweli kuwa mojawapo wa sifa bainifu ya kanisa la Bwana ni kuwa yeye ana mitume na manabii duniani hii ya leo. Mtume Paulo alieleza kanisa kuwa mitume na manabii naye Kristo yeye kuwa ni jiwe kuu la pembeni. Hivyo ndivyo lilikuwa na hivyo ndio ilivyo. Kanisa la Bwana linabainishwa kwa kuwa na mitume na manabii. Naye Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Kila rais wa kanisa ameshuhudia kuwa Yesu Kristo ndiye kichwa cha kanisa hili. Hakuna utukufu migongano, hakuna makosa na hakuna mapambano. Inapokuja kwa urithi wa kanisa wa rais la Bwana, Bwana ndiye anaongoza. Na kwa kweli matakwa yake hutendeka, na ninawashuhudia kuwa ni matakwa ya Bwana kwamba tunaongozwa leo na Rais Thomas S. Monson ambaye ni nabii wa Bwana duniani leo. Kama nabii wa Agano la Kale Jeremia alivyotufunza kuhusu manabii, tunajua hili kuwa la kweli kwa nabii Monson. Maandiko yanasema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ninataka kuwazungumzia leo hii kuhusu maisha ya utumishi wa Rais Thomas S. Monson, rais wa 16 wa kanisa la Yesu Kristo wa Watakatifu za siku za mwisho. Mnamo mwaka wa mwisho wa maisha ya Rais Hinckley, aliniteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa idara ya hekalu. Na Rais Monson amenitumikia kuwa kuniruhusu kubaki katika kazi hii. Rais, zaidi ya miaka 6 iliyopita, nimekuwa na baraka kuu isiyosahaulika ya kusaidia Rais Monson na washauri wake juu ya masuala ya hekalu. Nimeketi kando yake Rais Monson akinipa ushauri mwingi na maelekezo kuhusu mahekalu na masuala ya hekalu duniani kote. Amenialika kuandamana naye katika ibada za kuwekwa wafu mahekalu, uchimbuvu wa risi, na kutembelea maeneo yanayotazamiwa kujengwa hekalu, nimekuwa na baraka ya kusafiri pamoja naye duniani kote kwa maeneo mbalimbali kama vile Kiev, Ukraine na Gebu nchini Ufilipino, na maeneo mengine ya kusisimua kama vile Roma, Italia. Anapotembelea duniani kote, nimebarikiwa kuwa kushuhudia upendo wake mkubwa kwa ajili ya watu. Si tu kwa washiriki wa kanisa, lakini watu wote, nimeshuhudia upendo wake wa kina na urafiki, huruma yake ya Kikristo na wororo, hasa kwa wale watoto, wazee na wagonjwa. Mara nyingi nilimtazama Rais Monson, nimepata hisia hivyo ndivyo Mwokozi angetenda. Hivyo ndivyo Mwokozi angetendea watu. Nimeshuhudia shauku yake sio koma, motisha yake na kujitolea, furaha yake maishani na nia yake ya kina ya kumtumikia Bwana na kufanya kama vile Mwokozi angetaka yeye afanye. Yeye hachoki kama kufanya kazi ya Bwana. Katika maagano na mafundisho sehemu ya 52 mstari wa 14, Bwana alisema, nitatoa kwenu utaratibu katika mambo yote ili msidanganyike. Na napenda maandiko haya kwa kuwa yanafundisha kwamba Bwana atatoa mfano kwa ajili yangu na kunionyesha jinsi ya kufanya mambo, jinsi ya kutenda, jinsi ya kuishi, lakini siku ni husi mimi hasa, ni juu ya kila mmoja wenu. Bwana hakika hutuonyesha njia, yeye hutoa mifano katika maisha ya kila mmoja wetu ili kutuonyesha njia na jinsi ya kuishi. Naamini mmoja wapo wa mifano muhimu katika maisha yetu ni maisha ya nabii yanayoongoza na kuelekeza kanisa la Bwana katika siku zetu. Kama nilivyoelekeza awali, kwangu mimi kama kijana, mfano ulikuwa ni Rais David O. McKay. Nilimpenda kumuidhimisha na nilimwombea. Alikagua maneno yake kwa makini na nilitaka kuwa kama yeye kwa kiasi kama nilivyoweza kufikiria ningeweza kuwa. Natumaini kwamba wazazi wengi wenu walikuwa vijana wakati mfano wao ulikuwa Rais Spencer W. Kimbo bila shaka. Kila mmoja wenu nia yake kubwa ni kuunda maisha yetu kama ya Mwokozi, kumfuata, kuishi amri zake na kuwa kwa kiasi kama yeye kadiri tunavyoweza kuwa. Katika Nifa ya 3 mstari wa 27, Yesu alifundisha, mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Amina nawaambia, hata kama vile mimi nilivyo. Hilo ndio lengo letu la msingi, kuwa kama yeye. Ikiwa imewekwa katika ukuta wa kila ofisi ambao Rais Monson ametumia tangu kuitwa askofu, amekuwa mchoro unaotambulika kama Mwokozi uliochorwa na Henrik Hoffman. Ni onyesho zuri la mwokovu. Akizungumzia mchoro huu, Rais Monson amesema, ninaupenda mchoro ambao nimekuwa nao tangu nilipokuwa askofu na miaka 22. Nimebeba nami sehemu yote ninapofanya kazi. Nimejaribu kuunda maisha yangu iwe kama maisha ya Bwana. Nilipokuwa na uamuzi mgumu wa kufanya, nimeutazama picha ile na kujiuliza, angefanya nini yeye? Kisha najaribu kukifanya hivyo hivyo. Ninajua kuwa Rais Monson hufikiria kuhusu kufuata mfano wa Yesu. Katika wakati mmoja nilikuwa na Rais Monson kwa ajili ya tamasha kabla ya uwekaji wakfu wa hekalu. Yeye alikuwa amewasili kwa ndege siku hiyo hiyo, na mkutano wa jioni ulipokuwa unaelekea kuisha, nilifikia Rais Monson angekuwa amechoka na alitaka kupumzika katika siku inayofuata. Wimbo wa kufunga ulipokuwa unafungwa, nilimkaribia Rais Monson na kusema, Rais, baada ya sala ya kufunga tukiondoka nje kupitia mlango wa kando, tunaweza kukurudisha hotelini kwa haraka ili uweze kupumzika kidogo. Akaniangalia kwa mshangao na akaniambia, mzee Walker, ikiwa Yesu Kristo angekuwa hapa, nadhani angeondoka kwa mlango wa kando wakati mkutano bado hujaisha? Sijatoa pendekezo hilo tena. Kama vile Mwokozi angefanya, alitaka kuwa na watu na hakuwa anajifikiria mwenyewe hata kamwe. Alikuwa akifikiria kuhusu mema ambayo angefanya. Daima nimehisi kwamba ninaweza kuwa mtu bora zaidi ninapounda maisha yangu kuiga yale ya watu wenye haki ambao Bwana ameweka katika njia yangu. Babu yangu, wazazi wangu, maaskofu wangu, rais wangu wa mission, na bila shaka nabii wa Mungu ambaye anaweza kuona na kumsikia na kwa naweza kumwombea kila siku. Nina hakika kuwa wengi wenu hufanya hivyo hivyo. Imekuwa baraka kuu maishani kwangu kutaka kuwa zaidi kama Bwana na kutaka kuwa zaidi kama nabii wake Rais Monson. Ningependa kushiriki nanyi baadhi ya maisha ya mafundisho ya Rais Monson, na kwa tumaini ninaposhiriki utaweza kutambua sifa ambazo utataka kuweka katika maisha yako. Sote tutabarikiwa kutaka kuunda maisha yetu kama na kujifunza kutoka kwa nabii wa Bwana kama Nephi na kama wengi wenu Thomas Monson aliozaliwa na wazazi wema. Alizaliwa jijini Salt Lake mnamo Agosti 21 mwaka 1927. Alilelewa katika hali duni. Hakuweza kujali kubadili sifa ya kule alikotoka. Na ucheshi wake wa haya na pamoja na faraja na yale alikuwa Rais Monson angeweza mara kwa mara huwa kwa sababu alikulia katikati mwa njia ya reli. Nimefurahishwa daima na jinsi kila mara amezungumzia ujana wake kwa furaha. Nadhani alikuwa katika kwa kiasi kikubwa kama Nifa na Laman na Lemon walikuwa hodari katika kuona matatizo na kuzingatia upande mbaya wa kila kitu. Ilionekana hivyo. Nifa kwa upande mwingine alikuwa chanya, mwenye matumaini na kushukuru. Aliona mema katika kila kitu kilichokuwa karibu naye. Hivyo ndivyo Thomas Monson alikuwa. Na amekuwa hivyo maisha yake yote. Alikuwa mwanafunzi mwema na pengine muhimu zaidi, alikuwa mtoto mzuri. Alionyesha shauku yake ya kufanya vizuri katika huduma ya Bwana alipoitwa kutumikia kama katibu wa jamii ya mashemasi katika kata yake. Karibu miaka 70 baadaye, kama rais wa kwanza, aliwazia na kujivunia kidogo juu ya hamu yake ya kufanya kumbukumbu za jamii yake ya mashemasi kuwa bora iwezekanavyo. Yeye hakuwa na uwezo kuhusu kwa nini mimi ni katibu na sio rais wa jamii. Yeye alitaka tu kufanya kazi yake vizuri. Alikuwa ameitwa katika nyadhifa za Bwana, anataka kufanya vyema awezavyo. Alitaka kumkumbuka vile nyadhifa za utaratibu, na hivyo basi alipiga chapa kumbukumbu za jamii yake ya mashemasi. Kama mfano wa miaka 12 alikuwa ameweka mfano mzuri kwa ajili yetu. Kama hii haikusababisha mimi sishangae, ilisababisha pia rais wake wa kigingi ambaye aliposikia kuhusu kazi nzuri ya Tommy alimteua kuzungumza katika mkutano wa kidini kama katibu wa jamii ya mashemasi. Yeye amewahi kusikia juu kuongea katika mkutano wa kigingi ni mfano gani kwetu sisi. Alimaliza shule ya upili na kujiunga na Navy ya United States. Alitumikia nchi yake, na alipokuwa akifanya hivyo alijiweka kuwa safi na mwema. Alirudi kutoka huduma yake ya kijeshi na kujitahidi kupata elimu bora. Alikuwa mwanafunzi mwema mwingine mkubwa, mfano mwingine mkubwa kwa sisi wote. Mfano wa kuwa mwanafunzi mzuri unaweza kuwa muhimu zaidi kwa baadhi yetu yeye kuliko wengine. Alifanya miadi na kupendana na msichana mrembo watakatifu wa siku ambaye aliitwa Francis, na baadaye aliamua amoe. Walioana katika hekalu la Salt Lake Oktoba ya 7 mwaka 1948 akiwa na miaka 21. Yeye ni mfano gani kwa sisi wote? Pengine hii ni muhimu kwa baadhi yenu kuliko wengine. Ingawa alikuwa ameoa kwa miezi 18 pekee na kitia bidii ili kusonga mbele katika kazi mpya, alikubali wito kutoka kwa Bwana kutumikia kama askofu wa kata kubwa ilikuwa ndani ya mji. Ilikuwa katika kata ambapo alikuwa amekulia. Fikiria juu ya hayo. Yeye hakusema wakati sisi au mimi ni kijana. Yeye alipokea tu wito, akamwamini Bwana na kujitupa katika kazi kwa nguvu zake zote na vipaji vyake vyote ambavyo Bwana alikuwa amempa. Alitaka kuwa bora kabisa na angeweza kuwa katika huduma ya Bwana. Askofu kijana Monson alikuja kuyapenda maandiko ambayo yanaweza kubariki kila mmoja maisha yetu kama alivyobariki maisha yake. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Hadi siku ya leo Rais Monson husema maandiko hayo mara nyingi na anaishi maisha yake kwa mujibu wa kile anachokufundisha. Yeye ni mfano gani kwa ajili yetu sisi sote? Sote tutafanya vyema ikiwa tutakumbuka maandiko hayo na kuyafanya kuwa sehemu muhimu ya falsafa ya maisha yetu, jinsi kama Rais Monson alivyofanya. Kata ya ilikuwa na ya washiriki 1000 ikiwa pamoja na wajane 84. Tumebarikiwa katika mkutano mkuu na mazingira mengine kumsikia mara kwa mara akishiriki baadhi ya uzoefu matamu alipowatunza kina dada hawa ambao walibarikiwa kuwa chini ya utunzaji wake. Kwangu mimi, kila ninaposikia akizungumza moja kwa moja alipokuwa askofu, mimi hutambua ya kuwa huvutiwa sana kwangu kuwa upendo wake na hisia kwa ajili ya washiriki wa kata yake haukuishia hapo alipoachiliwa kuwa kama askofu. Yeye aliitwa kama urais wa kijingi akiwa na miaka 27. Lakini hata miaka mingi baadaye, baada ya wito kama rais wa mission na mitume, aliendelea kupenda na kulea na kujali maslahi ya washiriki wa kongwe wa kata yake. Kwa hakika yeye hakuwa tu aliwapenda na kujali kwa sababu ya jukumu alionalo, upendo wake na hisia zake kwa ajili yao ilizama kwa kina ndani ya moyo wake na haingechukuliwa na mabadiliko yoyote ya jukumu. Kwa hili Rais Monson ametuonyesha njia. Ni njia bora zaidi. Ni njia ya Bwana. Yeye anawapenda wengine na anawajali wengine. Kama tu Bwana alivyotufundisha kwamba tunapaswa kuwa, ni jinsi gani alivyo mfano kwa ajili yetu wote. Katika umri wa mwaka 32, Rais Monson aliitwa kuwa rais wa mission ya Canada, makao yake makuu Toronto, Ontario. Kama vile alivyofanya kama askofu, yeye akarukia mgao wake, akajitolea kila alichokuwa nacho na kuamini katika Bwana kwa moyo wake wote. Kila mtu karibu naye anaweza kuona upendo wake kwa Bwana, upendo wake kwa ajili ya mke wake na watoto wake, upendo wake kwa ajili ya wamishonari na washiriki, na upendo kwa ajili ya nchi ya Canada, nchi ambayo alikuwa ameitwa kutumikia. Ushawishi wake kama rais wa mission ulikuwa wa kushangaza, na hadi hivi leo huwezi kupimwa. Wamishonari wake walimpenda na walitafuta kuishi maisha yangefanya rais wao wa mission kuwa anafurahia. Sisi sote tunaweza kujifunza kutoka haya. Kama tu alivyofanya alipoachiliwa kama askofu, aliendelea kushiriki kwa dhati moyoni kwake hisia zake na mapenzi yake kwa ajili ya wamishonari watakatifu ambao walikuwa wamebarikiwa kuja chini ya uwakala wake. Nimekuwa shahidi wa upendo na hisia isiyopunguka wa Rais Monson kwa wamishonari waliohudumu nchi yake katika misheni ya Canada. Ni mfano kweli. Ninawajua wamishonari ambao walibarikiwa kuwa na Rais Monson kama rais wao wa mission. Wamejaribu kufuata mfano wa huduma ya haki katika ufalme wa Bwana ambao rais na dada Monson waliwatolea. Kwa mfano, nashiriki nanyi ukweli wa ajabu kwamba miongozi mwa rais wa hekalu 100 waliohudumu kwa sasa duniani kote, 5 kati yao walikuwa vijana wa missionari ambao walihudumu chini ya Rais Monson katika mission ya Canada. Maelfu yenu ambao mko pamoja nasi jioni hii wa missionari, ni wa missionari mliorejea. Naomba kuwa kila mmoja wenu kufuata mfano wa marais 5 wa hekalu na kujitahidi kuwa waaminifu na kutembea njia ya huduma ya haki iliyotolewa na marais wenu wa mission. Niliguswa kuona picha katika habari za kanisa ya rais akitembelea mtu mmoja katika kule Toronto. Mtu alikuwa amehudumu pamoja miaka 50 iliyopita ya awali. Rais Monson alikuwa hakuwa amemsahau. Miaka mingi na maili nyingi hazikuwa zimemwibia Rais Monson hisia tamu ya upendo na shukrani ambazo huja kwa wale ambao wanamtumikia Bwana pamoja. Natumaini kila mmoja wenu ufuata mfano wake na wakutosao wale ambao wamebariki maisha yenu katika maisha ya awali. Katika mwaka 1963, akiwa na umri wa miaka 36, Rais Monson alialikwa katika ofisi ya Rais David O. McKay, ambaye alikuwa rais wa kanisa wakati huo. Ilikuwa ni katika mkutano huu kwamba Rais McKay alimuita kuwa mtume wa Bwana Yesu Kristo. Rais Monson ni mtume wa pekee kuitwa kwa wale 12 akiwa na umri mdogo vile katika miaka iliyo 100 iliyopita. Joseph Smith Smith aliitwa akiwa na umri 33 katika siku zetu. Mkutano wa Oktoba utakuwa mkumbusho wa miaka 50 wa wito wa Rais Monson kuwa mtume. Ni vyema jinsi gani wala tangu Joseph Smith sivyo ametoka akisherekea miaka 50 katika 12. Kwa miaka 22, Rais Monson alidumu kama mshauri wa marais watatu wa rais wa kanisa, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter na Gordon B. Hinckley. Mnamo Februari 3, miaka 2008, Thomas S. Monson alitawazwa kama rais wa kanisa. Yeye na washauri wawili wema na wakuu ambao husimama kwa upande wake, Rais Henry B. Riley na Rais Didier F. Uchtdorf. Wao ni makuhani wakuu wanaongoza kanisa la Bwana duniani leo. Huduma ya ajabu ya Rais Monson mara nyingi imeonyeshwa kwa maelezo kwenda kuokoa. Heidi Swinton aliandika wasifu wa ajabu juu ya maisha ya Rais Monson. Aliita kwa kufaa to the rescue. Wasifu ulichapishwa mwaka 2010 kama haujasoma. Nina upendekeza sana kwako. Utabariki maisha yako. Ujumbe bila shaka ni ujumbe ule ule ambao Yesu aliupatia katika Luka. Waache wale 99 na uende ukamwokoe yule mmoja. Hicho ndicho kiini cha injili ya Yesu Kristo. Kuwapenda wenzetu na kuwafanya tuwezavyo ili kubariki maisha yao. Rais Monson daima amefundisha kanuni hizi, lakini muhimu zaidi yeye anaishi kwa njia hiyo. Maisha yake yamejaa mifano isiyohesabika ya kujitolea, kutembelea, kufariji au kusaidia wale ambao wanahitaji mahitaji zaidi, wajane, watoto, wagonjwa, wanaotaabika na wale ambao wana upendo wa upweke na wa kuvunjika moyo. Mtume Yakobo aliandika, dini iliyo safi isiyo na taka mbele ya Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama mayatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hivi ndivyo Rais Monson ameishi maisha yake. Somo kwetu ni kwamba si lazima mtu uwe mtume ili kuishi katika njia hii. Tunaweza kuishi maisha ya kidini. Tunaweza kutembelea mayatima na wajane. Tunaweza kujilinda dhidi ya ulimwengu. Tunaweza kumtazama nabii wetu kuona ni jinsi gani tunavyoweza kufanya. Tunaweza kujiambia, huyu ni aina ya mtu ambaye ninataka kuwa kama yeye. Miaka mitatu iliyopita kabla ya mkutano huu, Rais Monson alifundisha somo lingine la ajabu. Wakati huu lilikuwa kwa wakuu wenye mamlaka waliokusanyika, ambao walikuwa wamesafiri katika mji wa Sebu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Walikuwa wakihudumia katika maeneo. Ulikuwa ni mkutano mkuu muhimu sana. Tulikuwa tumekuja pamoja ili kufundishwa urais wa kwanza na wale wa 70 na wa 12. Muda wa kwanza mkutano ulipoanza, kila mtu alionekana kuwa na mahudhurio isipokuwa Rais Monson ambaye alikuwa bado hajafika. Dakika kadhaa kabla mkutano ujaanze, tulianza kusalimiana na kuketi kwa heshima, tukisikiliza muziki wa utangulizi, tukitarajia kwamba nabii angekuja wakati wote. Tulisubiri kwa baada ya muda, mtu akaenda nje kupitia mlango nje ili kuona kama kuna mtu anahitaji msaada ungetuge. Aliporejea chumbani, tuliambiwa kwamba Rais Monson ataungana nasi karibuni. Takriban dakika 15 baada ya mkutano ulipowasili, kwanza Rais Monson aliingia. Kwa heshima sote tulisimama. Alipokuwa akiingia, tulifurahi kumwona na tulizishwa kuwa alionekana kuwa vyema. Hakuonekana kuwa kulikuwa na sababu yote ya yeye kuwa angechelewa. Rais Monson moja kwa moja alisema, ndugu zangu, poleni kwa kuchelewa, lakini mke wangu alinitaja asubuhi. Nilivutiwa kwa kina na kunyenyekezwa. Sikuweza kuacha kufikiria. Uongozi mzima kanisa ulikuwa umekusanyika, lakini Rais Monson akatuweka sisi sote mfano. Mke wake alimhitaji, naye alichukua muda aliochukua kumhudumia. Ilikuwa ni mahubiri makubwa. Sikumbuki kitu kingine kilichosema siku hiyo, lakini nakumbuka mahubiri hayo, mke wangu alinihitaji. Mahubiri haya yaliimarisha katika tukio lingine ambapo Rais Monson alisema, ninapowasikia wanaume wakisema wanawapenda wake zao, kisha nataka kuwaambia, basi dhihirisha ni jinsi gani unavomtendea na jinsi unavomtumikia. Hivyo ndivyo Rais Monson alivyo. Yeye daima hushughulikia kwa ajili ya mtu mwingine. Yeye daima anaonyesha wema na huduma kwa wengine. Si lazima tuwe karibu na Rais Monson kuhisi upendo wake wa kina na kujitolea kwa kipenzi chake dada Frances. Wakati mwingine anapozungumzia kumuhusu, macho yake ung'aa na hupata sabatamu kubwa masoni mwake. Unajua, huyu ni mtu ambaye mwenye upendo kwa mke wake na ni mfano kwa kila mmoja wetu. Rais na dada Monson wametuonyesha mfano kwa wanaume na wanawake wanaotii katika upendo wao wa Bwana na nia yao ya kutumikia katika haki. Nataka kuwa zaidi kama Bwana, lakini pia nataka kuwa zaidi kama nabii wake. Ikiwa unashangaa ni nini Rais Monson angetaka kuwa kila mmoja wenu, labda ushiriki utukio lifuatalo utakusababisha. Novemba ilipopita, hekalu zuri la Boise Idaho lilikuwa tayari kwa kuwekwa wafu upya baada ya kufungwa kwa miezi 18 ili kupamba na kuliboresha upya hekalu. Baada ya miaka matumizi ya ajabu ya miaka 30 watakatifu waaminifu katika sehemu ya Idaho maneno ya jirani, hekalu lilihitaji sana kukarabatiwa. Kama ilivyo miaka ya kusherehekea tukio hilo na ibada ya kuwekwa wafu hekalu, vijana wa wilaya ya hekalu walialikwa kuonyesha sherehe kuu za utamaduni. Ilikuwa jioni ya kuimba na kucheza na kuonyesha imani yao na shukrani kwa ajili ya hekalu. Nilikuwa nimeketi karibu na Rais Monson. Tulipokuwa tunatazama maonyesho ya ajabu na vigingi mbalimbali, mmoja wapo wa wimbo wa ngoma ilikuwa ni kundi lililopendeza la wasichana. Rais Monson alipokuwa akifurahia onyesho hilo, nilikaribisha na kushika hisia ya moyo wake. Alisema, matumaini yangu yangekuwa kwa ajili ya mmoja wao kuwa na ndoa ya hekaluni. Nataka sana kila mmoja wao hawe na baraka hiyo, kuolewa katika hekalu. Niliwaza, je, hili ni vyema? Nabii wa Mungu yu hapa akishirikia sherehe hii ya vijana na wimbo na ngoma, na kwake inahusia kwa wazi na hekalu ambao atakuwa akiwekwa asubuhi na ufuata. Matumaini yake yalikuwa kwa ajili ya kila mmoja wao kuwa na ndoa ya hekaluni. Ikiwa hilo ndio hamu ya nabii kwa nabii yetu na kwa kweli ndio ilivyo, basi kila mmoja wetu anapaswa kutaka hayo kwa ajili yao wenyewe, anapaswa kuwa lengo muhimu sana katika maisha ya kila mmoja wetu. Ningependa kuonyesha mfano wangu mwingine. Rais Monson, Rais Monson na Rais Quentin Kuiken wa jamii 12 walisafiri hadi Lai Hawaii kuwekwa wafu hekalu la mwaka 2010. Usiku kabla ya ibada ya kuwekwa wafu hekalu, tulikusanyika katika Canon Center katika chuo kikuu cha BYU cha Hawaii. Ilikuwa nzuri. Kupitia wimbo, ngoma na maelezo, vijana wa wilaya hekalu walishimulia hadithi ya historia ya kanisa kule Hawaii. Walisema kuhusu wamishinari wa ngofu wa awali, walisimulia hadithi ya ajabu ya Joseph Fielding Smith, ambaye angekuwa nabii wa siku za usoni akiitwa kutumikia misheni ya Hawaii katika mwaka 1854 alipokuwa na miaka 15 peke yake. Kijana Joseph alirejea kutoka misheni yake ya miaka mitatu tu kabla ya siku yake ya kuzaliwa ya miaka 18. Na mlidhani mabadiliko ya umri ya hivi karibuni yalikuwa ya ajabu? Ni kweli. Sherehe za kitamaduni ziliendelea. Vijana walisimulia ukuaji wa kanisa kati ya watu wa Polynesia, na wakasema jinsi Rais Joseph F. Smith alirejea Hawaii zaidi ya miaka 50 baadaye, na kama rais wa kanisa akaweka wakfu eneo la kuchimba ardhi kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la Lae Hawaii. Sherehe ya utamaduni zilikuwa za ajabu, suri na nzuri sana, na Rais Monson alipenda sana sherehe hizo. Alifurahia onyesho lilikuwa na ngoma ya maarufu ya vita ya pili, Boogie Woogie Bugle Boy, kwa kuwa ilimkumbusha siku zake katika jeshi la wanamaji. Ngoma zingine zililenga ngoma mbalimbali za watu wa kisiwa hicho. Ngoma moja ilishiriki ngoma ya kupendeza ya hula iliyochezwa. Mmoja wa wasichana alishiriki katika ngoma hii alikuwa kwenye kiti cha magurudumu. Alikuwa mrembo sana na hata hakuwa na matumizi ya miguu yake, alicheza dansi vizuri sana. Rais Monson alimuonyesha kwangu kwa kutoa maoni yangu kuhusu alivyopenda na alivyocheza dansi vizuri. Ratiba ilipokamilika, kila mmoja alikuwa na furaha kuhusu maonyesho mazuri yaliyotolewa. Tulipotoka ukumbini, wachezaji wote walirudi sakafuni, ikiwa ni pamoja na wachezaji wa hula. Rais Monson hakufuata njia iliyopangwa ya kuondoka, lakini alikwenda moja kwa moja sakafuni ili kutoa shukrani zake kwa vijana, na hasa alikwenda moja kwa moja kwa msichana mrembo aliyekuwa kwenye kiti cha gurudumu ili kumpongeza na kumuonyesha upendo wake kwake. Hata katikati ya sherehe na umati mkubwa, Rais Monson alionyesha upendo mkubwa msafi wa Mwokozi. Alimwendea yule mmoja, aliinama na kumbusu juu ya uso, paji la uso wake. Niliwaza, je, hii si ajabu? Mara nyingine tena nabii wa Mungu anatuonyesha jinsi ya kuwajali wale ambao wako karibu nasi, jinsi ya kuwa na wema na wenye upendo, na jinsi ya kuhamasisha na kuinua. Niliwaza, Hivi ndivyo Yesu angetenda. Hivi ndivyo Mwokozi angetaka tutende mmoja kwa wengine. Nina upendo wimbo unaosema, najaribu kuwa kama Yesu. Na ningependa kuongeza kuwa, nani najaribu kuwa kama nabii wake. Ningependa kupendekeza njia tano, tunaweza kufuata mfano wa nabii Monson. Kwanza, tunaweza kuwa na mtazamo mzuri na tunaweza kuwa na furaha. Katika Luthi wa thamani kuu, mtumwa Joseph Smith aliweza kuwa na uso wa furaha. Hiyo pia inaweza inamweleza Rais Monson. Yeye kweli huwa na uso wa furaha. Katika wakati mmoja Rais Monson alisema, tunaweza kuchagua kuwa na mtazamo mzuri. Hatuwezi kuelekeza upepo, lakini tunaweza kurekebisha matanga. Kwa maneno mengine, tunaweza kuchagua kuwa na furaha na mtazamo mzuri bila kujali kinachokuja njiani kwetu. Njia moja, siku moja nilikuwa nasubiri nje ya chumba cha mkutano wa rais wa kwanza. Nilikuwa nimealikwa pale ili kuzuria mkutano wa kujadili masuala ya hekalu. Niliketi nje ya chumba cha mkutano, nikiwa kimya peke yangu. Nilidhani rais wa kwanza ulikuwa tayari unakutana na kwamba ingealikwa kujiunga katika dakika chache. Nilipokuwa nimeketi pale, ningeweza kusikia mtu akitembea chini ya ukumbi akipiga mbinja. Nikawaza kimoyo, kunaye asielewa itifaki sahihi? Huwezi kwenda ukitembea ukipiga nje ya rais wa kanisa, chumba cha kanisa ya rais wa kwanza. Muda mfupi baadaye, aliyekuwa akipiga mbinje alitembea kwenye kona. Ilikuwa ni Rais Monson. Alikuwa na furaha na alikuwa na mtazamo mzuri. Alinisalimia kwa furaha na kusema, nadhani tutaweza kuanza mkutano baada ya dakika kadhaa. Hata na uzito wa kanisa lote juu ya mabega yake, yeye ni mfano mzuri wa furaha na daima huwa na mtazamo mzuri, na tunapaswa kuwa kama hivyo. Pili, tunaweza kuwa na huruma na upendo kwa watoto jinsi Rais Monson alivyo. Yesu alizungumzia mara nyingi juu ya watoto. Nabii wake Rais Monson huzungumzia mara nyingi juu ya watoto pia. Na nimeona hasa kwenye ibada za kuwekwa wakfu hekalu jinsi anavyowapenda watoto, na kwa mfano wake anatufundisha jinsi ya kuwatendea watoto. Katika kila ibada ya kuweka wafu, yeye huwazingatia watoto. Yeye hupenda kuwajumuisha katika sherehe ya kuweka jiwe la msingi, na daima huwalika wachache miongoni wao kuweka theluji kidogo kwenye jina la msingi ili katika yeye huifanya kuwa kumbukumbu kwao. Yeye daima huwa na tabasamu kubwa kwa ajili yao. Yeye huwahimiza na kuwapongeza. Ni jambo la ajabu kutazama. Salamu zake za upendo mara nyingi hujumuisha salamu za kupiga viganja hewani, kutembea masikio na hizimiza kuenda mission na kuoa katika hekalu. Yeye kweli anafurahia maisha. Na je, vivyo hatupasi sote? Miaka michache iliyopita, Rais Monson alikuwa amepangiwa kuwekwa wakfu hekalu za Kwari Monton siku ya kuzaliwa kwake. Alipowasili katika hekalu na karibia mlango wa mbele wa hekalu, kundi la vijana lilikuwa limekusanyika. Walikuwa kwa wazi, walikuwa ni siku ya kuzaliwa Rais Monson. Walipoanza kuimba happy birthday, aliipenda. Alisimama na kuwatazama akiwa na tabasamu kubwa usoni kwake, hata akaanza kuelekeza mkono wake na kama alikuwa anaongoza kuimba. Mwishoni wakaongoza usemi na mingi zaidi. Rais Monson alipenda hivyo tena kama alivyosema, hii ni sehemu ninayopenda zaidi. Watoto na vijana wa kanisa wanampenda, na ninadhani na kwa sababu hawana shaka kwamba yeye anawapenda pia. Yesu aliwapenda watoto wadogo, na nabii wake anawapenda watoto wadogo. Hivyo ni mfano mzuri kwa kila mmoja wetu. Tatu, tunaweza kufuata ushawishi wa roho kama Rais Monson. Kujitolea kwa Rais Monson kwa Bwana na ahadi yake ya kufuata ushawishi wa roho ilielezwa vizuri na nabii mwenyewe kwa maneno haya. Matukio ya furaha kabisa ninayojua maishani mwangu ni kuhisi ushawishi na kutendea kazi, na baadaye kugundua kuwa ilikuwa ni timizo la maombi ya mtu au mahitaji ya mtu. Na mimi daima nataka Bwana ajue kwamba akihitaji kijana wa kumfanyia kazi, Tom Monson atamfanyia kazi hiyo. Huo ni mfano ambao kila mmoja wetu anapaswa kufuata. Namba 4, tunaweza kupenda hekalu kama Rais Monson anavyolipenda hekalu. Rais Monson atajulikana katika historia kama mmoja wa wapenzi wakubwa wa hekalu katika historia ya kanisa. Tangu awe rais wa kanisa mnamo Februari 208, ameendelea kazi kubwa ya kujenga mahekalu. Baadhi ya mahekalu ambayo ametangaza yamekuwa miongoni mwa yale ya kihistoria. Asubuhi hii ninafurahia kutangaza mahekalu matano ambayo ardhi imenunuliwa na ambayo kwa miezi mitatu inayokuja na miaka yatajengwa katika maeneo yafuatayo: Calgary, Alberta, Canada; Cordoba, Argentina; eneo kuu la Kansas City; Philadelphia, Pennsylvania; na Roma, Italia.
He loved that moment.
Anapenda sana wakati huo. Katika mitano miaka mitano ambayo amekuwa nabii, Rais Monson ametangaza mipango ya kujenga mahekalu 33. Mwezi uliopita tu katika mkutano mkuu alitangaza mipango ya mahekalu mawili mapya, Cedar City, Utah na Rio de Janeiro, Brazil. Pamoja na uwekaji wafu wa hekalu la Tegucigalpa hapa Honduras, sasa tunao mahekalu 141 katika kanisa na mengine 29 yakiwa yamejengwa hivi sasa ama yako katika hatua ya kupanga. Huu ni wakati mkuu wa ujenzi wa mahekalu na ibada ya hekalu katika kanisa la Bwana. Nimemsikia Rais Monson akiwaambia vijana ambao ni wadogo sana kuingia hekaluni waende na waguse ukuta wa hekalu na kisha waache hekalu liwaguse. Rais Monson amesema sote tuishi maisha ya kustahili na mikono misafi na mioyo misafi ili hekalu liguse maisha yetu na familia zetu. Kisha akaongeza ahadi ya ajabu: tunapopenda hekalu, tunapogusa hekalu na tunapohudhuria hekalu, maisha yetu yataonyesha imani yetu. Tunapokuja kwenye nyumba hizi takatifu za Mungu, tunapokumbuka maagano ambayo tunafanya, tutaweza kuhimili majaribio yote ya kushinda majaribio ya kila mara. Hebu tufuate mfano ambao nabii ametuweka katika kupenda mahekalu. Tano, tunaweza kuwa wema, kuwa wapole na kuwapenda wengine kama Rais Monson anavyofanya. Rais Monson ni mfano mzuri wa kupenda, wa kupenda watu wengine. Huduma yake nzima imejawa na ziara nyumbani, kuwaweka mikono juu ya vichwa na kutoa baraka na kupiga simu zisizotarajiwa ili kufariji na kutia moyo, kutuma baraka ya pongezi na shukrani, matembezi ya hospitali, katika vyuo na kupata muda wa kwenda kwenye mazishi na matazamo licha ya ratiba iliyojaa sana. Nilitaja wali wengi wajane 80 kutoka kata ya Monson wakati alipokuwa askofu. Kwa miongo kama askofu na dhihirisho la ajabu la kujitolea pamoja na matokeo mengine yao mengi, Rais Monson aliweza kuzuria mazishi ya kila mmoja wao. Hebu fikiria kuhusu hilo. Kama vile Mwokozi angelifanya, Rais Monson ameenda kote akitenda mema, akiwabariki na kuwapenda wengine kama kwamba imekuwa msukumo wake wa kutenda katika maisha yake. Sote tunaweza tukajifunza kutokana na haya tunapotafuta nyayo zake. Mfano wa ajabu wema wa Rais Monson aliotolea mwaka jana, hekalu la kupendeza la jiji la Brigham, Utah, lipokaribia kukamilika, nikutana na rais wa kwanza ili kujadili mipango ya ibada ya kuliweka wafu hekalu. Jiji la Brigham nilikuwa na umbali wa saa moja tu kaskazini mwa jiji la Salt Lake. Ingekuwa rais Monson kusafiri kwa ajili ya ibada ya kuwekwa wafu. Badala yake Rais Monson akisema jiji la Brigham ni mji wa kuzaliwa wa Rais Boyd K. Packer. Mtume huyu mkuu ambaye ameketi kando yangu kwa miaka mingi katika wale 12, nataka awe na furaha na baraka ya kuwekwa wafu hekalu katika mji wake. Nitakaa mbali na nitampa jukumu Rais Packer kuweka wafu hekalu la jiji la Brigham. Nataka iwe siku yake. Ilikuwa ni siku ya ajabu kwa Rais Packer na dada Packer ambaye pia alilelewa katika mji wa Brigham. Niliguswa sana na ishara wema na ukarimu wa Monson kwa mtume mwenzake. Sote tunaweza kuwa hivyo. Tunaweza kushiriki na kuwa na huruma na kutojifikiria wenyewe sana, lakini kufikiria zaidi ya wale walio nasi. Tunapenda wimbo wa watoto, Follow the Prophet, una aya 9 za ajabu, lakini nina wakati tu wa kusoma fungu la mwisho. Sasa tuna ulimwengu ambapo watu wamechanganyikiwa. Kama waamini hilo, naenda utazame habari. Tunaweza kupata maelekezo njiani mwako kama tukimsikiliza nabii, kufuata wanachosema. Fuata nabii usipotee. Fuata nabii, yeye anajua njia. Rais Monson kweli anajua njia. Njia sahihi ni njia ya Bwana. Njia iliyo sawa ni kuamini katika Kristo. Rais Monson ametufundisha njia ya kuishi maisha yetu na ujumbe wake wa ajabu wa kuhamasisha katika mkutano mkuu. Yeye ametufundisha jinsi ya kuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Yeye kwa mfano binafsi na ajabu mzuri. Kweli Bwana ametupa mfano katika mambo yote. Mfano tunapata kufuata ni ule wa nabii wetu mpendwa. Na shahidi ya kwamba kuna Mungu mbinguni ambaye anatujua na anatupenda. Yeye ametuma nabii kutuongoza, kutufundisha, kutuelekeza katika siku hizi za mwisho. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na mwokozi wa dunia hii. Mimi ninaamini Bwana anatutarajia sisi kumpenda nabii, kumkubali na kufuata mfano wake. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya nabii. Tunakushukuru kwa ajili ya nabii huyu. Ninahesabu kama baraka kubwa kuishi katika siku hizi ambapo Rais Monson ni nabii wa Bwana. Tunapomfuata nabii na kujaribu kuwa zaidi kama yeye, hakika tutafanikiwa katika kuwa wafuasi waaminifu zaidi wa Bwana Yesu Kristo. Imekuwa ni heshima kumzungumza nani jioni hii. Naomba Bwana awabariki kila mmoja wenu kwa wingi. Nikishuhudia hii kwamba ni kazi ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Our Father in heaven.
Baba yetu mbinguni, tunashukuru kwa kumtuma mzee Walker ili kutupa neno siku ya leo. Tunashukuru kwa nafasi hii ya kumsikiliza. Pia tunashukuru kwa nabii ambaye anaishi Rais Monson. Tunashukuru kwa mfano wake mzuri kwetu sisi. Na kwa mitume wengine 12 na urais wa kwanza. Tunakuomba utubariki tuweze kuyafanyia kazi maneno ambayo mzee Walker ametufundisha siku ya leo, ili tuweze kuishi maisha, ili tuweze kuishi siku moja na baba yetu mbinguni. Naomba utubariki ili tuweze kuwa na roho wako mtakatifu kuwa pamoja nasi. Wabariki marafiki zetu na wapendwa wetu duniani kote, ili wawe waangalifu na walindwe. Tusaidie tuweze kukumbuka mazingira ambayo yanatukumbuka, ili tuweze kuishi kama mfano kwa ajili ya watu wengine. Tunasali katika haya yote katika unyenyekevu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.